братья и сестры, чистит праздник. Днешната неделя е 13-та неделя след възвишение на Святия Кръст Господен. И в днешната неделя Светата ни църква от древност е постановила да прочетем отказ от Евангелието по Лука, 18 глава, от 18 до 25 стих. Този отказ не е притча, а действително събитие, което се е случило. Събитие, което между другото по малко различен начин, но засягат и тримата синоптични евангелисти. Свети евангелист Лука, както поменахме в 18 глава, свети евангелист Матей в своята 19 глава и свети евангелист Марко в своята 10 глава. Тук ще поменем, че в свети евангелист Матей, например, ако отворим, ще видим, че в 19 глава се засяга идентично събитие, но ако отворим веднага 22 глава, ще видим, че там Матей засяга подобно събитие. Ние ще го засегнем в самата проповед. За да видим точно момента, в който Христос произнася тези думички, трябва, брати и сестри, да направим една кратка ретроспекция на 18 глава. Тоест, какво съдържа тази 18 глава? Бъдете убедени, че самото събитие на срещата на Христос с този млад човек и разговор с него няма да бъде абсолютно никак ефективно, ако не знаем в кой период от проповедта Христос Той се случва този разговор. Дори да погледнем всички евангелисти и тримата синоптици, момента в служението на Христос е един. И това е момента, брати и сестри, когато Христос поема в своя последен път за Йерусалим. Да отпразнува последната Пасха. Точно тогава там някъде в град Капернаум, преди да тръгне на този последен път, Христос се среща и с този момък. Кой ни говори, че това се е случило в Капернаум? Че в Евангелието няма да прочетем нищо за това нещо. Аналогията, логиката, особено по свети евангелист Марко, който казва, че някакъв началник се срещнал с Христос. Какъв може да бъде този началник? Един единствен началник в синагогата на Капернаум. Аз съм говорил по тая проблематика доста пъти тук от този анвон. Знаем и обсъждахме проблематиката миналата неделя за Иаир и възкресяване на неговата дъщеря. Та Иаир е бил също началник в Капернаумската синагога. Тоест, една синагога е имала много началници. И какво е задължението на всеки един началник в определена синагога? Да чета Словото Божие в съботен ден и да се умяват да го тълкуват. От тук вадим впечатлението, че това са били изключително образовани хора за времето. Хора, които би следвало да познават изключително добре свещеното писание и закона Тора. Кой е закона Тора? Тоест, имаме две понятия, които съществуват и в момента при евреите. Тора и Талмуд. Тоест, Тората обхваща само и единствено Моисеевото петокнижие, или това са първите пет книги на Светата Библия. Там, където е изложена законовата база. законовата база от самия Творец и Създател Бога. В тази 18 глава, брати и сестри, например, присъства и притчата за митъра и фарисея. Тази притча, с която февруари месец ще навлезем в подготвителните дни, подготвителните недели за Великият пост. Няма да спираме върху притчата за тези двама, които влезли в храма да се помолят, митър и фарисей, грешник и псевдоправедник. В тази 18 глава Лука ни предава едно изключително събитие. Срещата на Господ Исус Христос с децата. Оставете децата да дойдат при мене. И според свети евангелист Лука, Христос казва, че никой не може да придобие Царството Божие, ако не придобие чистотата на едно дете. Тук е и учението на Спасителя Христос, и то не само тук на това място. В своето служение на хората той многократно преподава това учение. Учението за неговите предстоящи страдания, учението за неговата смърт, но и учението за неговото възкресение. Тук е предадено и събитието там някъде в град Иерихон. Лука го предава, че това се е случило при влизането на Христос в град Иерихон, докато Матей ни го преподава на излизане, т.е. че събитието се е случило, когато Господ Исус Христос излиза от град Иерихон. Изцеряването на слепия, на слепците. Основният сляп човек, върху когото, например, се концентрира свети евангелист Марко, който единствен поменава името на този слепец, че той се казва Вартимей, син на Тимей. Ето, това обхваща тази 18 глава. И в тази 18 глава и е и днешното така наречено събитие, срещата на Христос според Матей с един млад момък, според Марко с един началник, а според свети евангелист Лука отново някой си началник го попитал. Голямото на престолното евангелие, от което прочетохме, там има промяна на думата началник. Там се казва някой си човек го попита. Но в тази ретроспекция аз ви казах, този човек не е случайен човек. Този човек е бил човек, който трябва да бъде в час със Словото Божие. Знаеш човек? Ако отидем в 22 глава от Евангелието по Матея, там свети евангелист Матей предлага така даденото събитие, т.е. това е второ събитие, не е същото събитие, че един законник се приближи до Исуса и го попита: Учителю Боги, коя е най-важната заповед от закона? А Христос му отговорил, че най-важната заповед от закона е. Чакайте да отворим на Матей само за момент, 22 глава. Да възлюбиш Господа твоя Бог от всичкото си сърце, от всичката си душа и от целия си разум. И веднага казва, и втората подобна на тази заповед, първата, е да възлюбиш ближния си като себе си. Между другото, в двете събития основата е една. Въпреки че думите са различни, Благовестието е различно. Но тук този началник се приближил до Христос и отново със същите думи го попитал. Учителю Боги, какво да сторя, за да наследя живот вечен? Какво да направи Христос? Най-логичното нещо. Той му каза: защо ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог. Неписаното тук или вписаното между редовете, което можем да прочетем. Какво е то, брати и сестри? Христос явно се е обърнал към него и му е казал: та ти си учител, не знаеш ли, че единственият благ е Бог? И ако ти ме наричаш благ, учител, това означава, че ми приемаш за син на единият Бог. Веднага му цитира заповедите. Не прелюбодействувай, не убивай, не кради, не лъжи свидетелствувай, почитай баща си и майка си. Забелязвате ли една особеност? Тоест, това са заповедите, от които са изключени първите четири заповеди. На всеки иконостас са дадени скрижалите. И те са дадени изключително неправилно тук. На едната скрижала трябва да са изписани първите четири заповеди. На втората скрижала трябва да са изписани останалите шест заповеди. Поради проста причина, че първите четири заповеди се съотнасят, т.е. изразяват какво трябва да бъде отношението на човека към неговият Бог. А вторите шест заповеди определят какво трябва да бъде нашето отношение към нашите ближни. Това е фактологията. Дори да кажем не лъжи, това е съотношение към твоите ближни, защото ти те лъжеш. Не кради, не кради от своите ближни, не прелюбодействувай, не осквернявай брачното единство, не осквернявай своята съпруга или своя съпруг. Но тук има една особеност. Христос започва с шестата заповед и завършва с петата заповед, брати и сестри. Защо? По такъв начин Христос формулира тези заповеди. Защо по такъв начин той се обръща към този началник, към този момък, или към този човек, или към този законник? Поради една причина, че точно тези законниците, брати и сестри, именно те са изкривили петата Божия заповед, внасяйки едно допълнение в закона. И това допълнение ги освобождава от всякаква грижа към техните родители. Забележете, от всякаква грижа към техните родители. Отива даден законник или началник пред жертвеника и обещава да даде дар на единия Бог. И този дар автоматически го е освобождавал от грижата за неговите родители. И забележете, той обещавал, но никога не давал на жертвеника. Ето това е голямата гротеска и голямата лъжа. Христос завършва с петата Божия заповед. Почитай баща си и майка си, за да ти е добре и да живееш дълго на земята. За да покаже, че почита към родителите е от изключително важно значение. Аз винаги казвам на младите семейства, които венчавам, че от този момент, в който те са в брачно единство, всеки от тях има по двама бащи и по две майки. И честно да ви кажа, не мога да разбера каква е тази българска традиция, която повелява съпругата да се обръща към своя свекър и свекърва, татко и майко, а пък нейният съпруг към нейните родители да се обръща с баба и дядо. По-малко родители ли са те? Или какви са те? Толкова баща и толкова майка, както и неговите родители. Това е истината. Аз на моя тъж, Бог да го прости, и на моята тъща, Бог да я поживи, никога не съм казал баба и дядо, винаги татко и майко. До ден днешен. Ето този урок се е опитал да преподаде Христос на този началник, който трябваше да бъде учител на простоватият народ, на обикновените хора. Да бъде учител, който да се умее да им покаже пътя за придобиването на вечността. И тук е редно, и ето аз в точка 2, когато засягам личността на този началник, тук с червен химикал съм си записал, какво е вечният живот? Въпрос, който го задавам на всеки един от вас. Какво е вечният живот? Грубо можем да си помислим за рай, въпреки че думата рай не съществува в православната вероисповед. Думичката рай не съществува, брати и сестри. Аз не зная каква е презумпцията да я употребяваме. Рая. Христос ни е преподал само едно понятие. Царство Божие. И второ подобно на него, но коренно различно, като фактология, Царство Небесно. Когато казват думичката рай, тя автоматически се съотнася към Царството Божие. Мястото, за което Христос ни получаваше в своята проповед, ни учеше и би трябвало да сме се научили в тези 2000 години. Но Христос отдели едно специфично място, за да ни получи именно за вечния живот. Какъв е този вечен живот? И аз тук за бързичко отваням веднага на 17 глава от Евангелието по Йоан. Цялата 17 глава, там където Йоан с такива подробности преподава молитвата на Спасителя Христос, последната му молитва в Гециманската градина. Как започва 17 глава? Това като каза Исус, дигна очи към небето и рече: Отче, дойде часът, прослави сина си, за да те прослави и син ти. Според както си му дал власт над всяка плът, да чрез всичко, що си му дал, да даде тям живот вечен. А вечен живот е това, да познават тебе едного истинного Бога и пратеният от тебе Иисуса Христа. Това ни дава основание да помислим. Винаги, когато употребяваме думичката вечен живот, а ние много често я употребяваме. Винаги да се замислим, брати и сестри, ако душата лелее да придобие вечния живот, дали познава своя небесен Творец и Създател Бога? Дали познаваме Бога и чрез което познание на основата на Словото ние можем да се стремим чрез начина си на живот да придобием и божествената вековечност. Това е разговор на всеки на тайното място, в неговата частна лична молитва, на тайният разговор с нашият небесен Творец и Създател Бога. И всеки брати и сестри, независимо мирянин, духовник, епископ, патриарх, архиепископ, всеки трябва приживе в дните на житейското си мъдруване тук на земята да изясни този проблем, защото това е изключително личен проблем на отношение между човека дете и неговият небесен баща, творец и създател Бога. Дали има такова взаимоотношение? Това е най-важният отговор, който трябва да си дадем. На каква основа почива това взаимоотношение? Дали не почива само на свещичката? Дали не почива само на вялата молитва? Или се умяхме да приучим душите си да водят един реален разговор в нашата частна молитва с нашият небесен баща Бога? Какъв бил обаче този законник? Той чул от Христос 6 божествени заповеди от Синайското законодателство, т.е. от скрижалите. Каква може би констатация е направил той? Да, ако погледнем тук, веднага когато Христос ги изреди, той рекал, всичко това съм опазил от мъдини. Дали това е неговото действително състояние на живот в божествените заповеди? Не, брати и сестри. Той е бил същият като своите предци, като всички свещеници, като всички първосвещеници, като всички фарисеи, законници, садокеи, идомеи и каквито се сетите. Тоест, той е изпълнявал формално Божиите заповеди. Тук е редно да се запитаме, дали е бил виновен този човек, че е изпълнявал формално божествените заповеди в своя живот. Надали, брати и сестри, той така е научил, той така е научен, така и ние възпитаваме своите деца. Както ги възпитаме, такива личности стават те в своя собствен личен живот. Някога предците на този човек, не дядовците му, а прапрадядовците му, изхвърлиха духа от закона, от божествените заповеди и ги направиха формални заповеди, буква на закона, която просто трябва да се изпълни формално, без дух, без връзка с Твореца и Създателя Бог. А изпълнението на заповедите по такъв начин е толкова формално, че не носи полза за спасението на никой човек. Поради това, че древното човечество стигна до този момент на крайно падение в живота си, Бог определи момента, т.е. че е дошъл момента да изпрати своя син единороден, който да внесе отново духа на любовта в божествените заповеди, за да могат те да бъдат спасителни за всеки един човек, за всяка една човешка душа. Затова и казваме, че този началник на синагогата, на Капернаумската синагога, бил култослужител на единия Бог. Но неговото сърце, брати и сестри, било много, много отдалечено от Бога. То принадлежало само и единствено на неговото богатство. Спасителя Христос преподава истините на божествените заповеди, изрича ги, за да му покаже по какъв начин той би могъл да придобие небесно съкровище, по какъв начин да придобие тази вечност. И казвам, защо? Защото той пристъпи към Христос и питайки го, Това означава, че той не знаеше пътя, който трябва да извърви, за да придобие вечния живот. Христос видя като единствена пречка в неговия живот, в неговата битийност, единствената пречка, която му пречеше да стъпи на Христовия път, който щеше да извърви и който щеше да го изведе пред портите на този вечен живот. Тази пречка е било неговото богатство. И Битие писателят ясно упоменава, че този човек си отишъл натъжен, веднага след като Христос го получил. Иди продай, раздай имота си, пък ела и върви след мене. Ето това го натъжило. Сърцето му било до толкова обвързано с неговото богатство, че за момента той не бил склонен да се раздели с него. Затова си отишъл натъжен, може би, с ясната представа, брати и сестри, че този вечен живот, за който толкова лелеял да придобие, отново безвъзвратно се е отдалечил от него. Всичко това съм опазил от младини. Ако погледнем 19 глава от Евангелието по Матея, там същото събитие Матей започва с едни думички. Един млад човек, т.е. Матей подчертава, че този момък, който пристъпил към Христос, независимо дали ще го наречем законник, началник, момък или някакъв си човек, бил изключително млад човек, младеж. И тук се питаме, кога успя този млад човек в младостта си, брати и сестри, да спази тези божествени заповеди? То това е невъзможно. И от тук виждаме отново, т.е. Христос отново ни припраща към неговата заблуда. Неговата заблуда, че той изпълнил до съвършенство божествените заповеди и е достоен да пристъпи към духовната порта на вечността. Затова именно Христос ясно показа, че той е в началото на пътя си и трябва да положи изключително много усилия, за да извърви този път, в който път да придобие основно идейно знание за Божиите заповеди, които определят отношението ни спрямо Бога, взаимоотношенията с Бога и взаимоотношенията с нашите ближни. Затова и в стих 22 Христос му казал: още едно ти не достига. Всичко, що имаш, продай, раздай на сирома си и ще има съкровище на небето. Подойди и върви след мене. Ето тези думички, които изрича Христос, са много специфични. Пък дойди и върви след мене. Аз би ги обвързал с едни думички, отново Христови думи, брати и сестри. Христови думи от Евангелието по Йоанна, 14 глава. Изключително важна глава. От Йоанна, не че има нещо много важно, но ако отворим Евангелието по Йоанна, 13, 14, 15 и 16 глави. Тези глави обвързват знанието и словото, което човек придобива с божествената любов. Затова и 14 глава Христос започва с едни паметни думи. В Бога вярвайте и в мене вярвайте. Дома на отца ми има много жилища, ако да нямаше, щях да ви кажа. Отивам при него, за да приготви вам място. Ще дойда отново, ще ви взема при мене си, за да пребъдете и вие там, където съм аз. А къде отивам, знаете, и пътя знаете. Ето точно на тези думички искам да се спра. Пътя Христов. Преди 2000 години светия апостол Тома 3 години и половина следваше своя учител. Слушаше неговите беседи. Беше съпричастен на чудесата и трите възкресения, които Христос извърши. Но се оказа, че Тома не знаеше къде отива неговият учител и кой е пътя, по който той върви. Затова се приближи и гузно го запита. Аз винаги съм ви казвал, виртуално трябва да си представяме събитията, да видим лицата на хората, да видим изражението на тези лица. А ясно си представим лицето на Тома. Гузно лице. Лице на незнаещ човек, който пристъпи и го попита. Господи, не знаем къде отиваш и пътя не знаем. А Христос укорно се обърна към него и му каза: Тома, аз съм пътя и истината и живота и никой не идва при отца, освен чрез мене. Точно тези думи трябва да вкараме в днешното събитие, брати и сестри. Да разберем, че знанието на Словото, пребъдването в Божествената любов, неминуемо ще подведе човека и неговата душа да върви именно по този верен, истинен път, единствен път, чрез който път може да се придобие боговечността. Затова и Христос казва, че никой не може да отиде при Бога Отца, освен чрез Него, ако не извърви този Христовият път. Тук в пета точка съм си записал богатите и Царството Божие. Хипотетично, с една голяма питанка. Богатите и Царството Божие. Затова отиваме на 24 стих. А Исус като видял, че този млад човек, знаеш човек, се натъжил, задето трябвало да се раздели с богатството си, ако иска да тръгне по този път на боговечността. Христос се обърнал към всички и казал: колко мъчно ще влязат в Царството Божие ония, които имат богатство. Ние сме го засягали много пъти този въпрос. Винаги, когато, например, съм се случвал да говоря върху притчата за богаташа и бедния Лазар, върху притчата за безумният богаташ от миналата неделя, който застанал и казал: е душо, яш пи, весели се. Имаш много блага на тази земя, яш пи и се весели. Но тук трябва да направим едно логично разделение между богатството и човека, който го притежава. И ние в днешното съвреме сме същите, брати и сестри. Никаква разлика нямаме с тези древните, които неистовно са умявали да мразят богатите хора. Ние общо взето им подражаваме. Когато чуем богат човек, за нас той не е човек. Да си го кажем с народния речник, той е букук. Но дали е така? Нима богатството може да направи някой стойностен човек или някой, който притежава богатство, да не бъде стойностен човек? Богатството винаги е в неутралната зона, брати и сестри. То нищо не прави. То ще бъде благодатен дар, ако този човек, който го притежава, се умява да отдели една стойност на част от това свое богатство, за да послужи на своите брати и сестри, които нямат. Тогава богатството му няма да го осквернява. И този човек ясно ще покаже, че не е зависим от своето богатство. Така както го показва този началник на синагогата, той показа, че е в абсолютна и пълна зависимост от своето богатство. И богатството е грях. Именно за него. И хората, които биха могли да се олицетворят като личности, възоснова именно на тази греховна личност. Хората, които, придобивайки богатство в живота си, не само, че не подхожда с любов към своите ближни, но те стават скъперници. Стотинка няма да излезе от тяхното богатство. Стотинка, брати и сестри. Професор Поп Тодоров дава един пример, че на някакъв богат човек, милионер, изведнъж инфлацията за една нощ му изяла парите. И от милионер той останал с 400 000 лева. И през нощта умрял от безпокойство, защото обеднял. Дали този човек се е запитал, дали този, който е отвън, има левче, за да си купи хляб за деня? И ако има това левче, да се вгледа в неговите очи, за да види как един човек с един лев може да бъде щастлив, да го прочете в неговите очи. Няма да го направи. Спасителят Христос се обръща към всички околни, когато казва, че мъчно богат човек ще влезе в царството, не, царството Божие. Той дава един пример, че е по-вероятно камила да мине през сиглени уши, нежели именно такъв богат човек, скъперник в душата и в сърцето си, да придобие царството Божие. В старогръцката думичка токамилос има двойно значение. Думичката означава камила, животно, но означава и дебело коромно въже. И аз като ученик в семинарията, Бог да поживи, единствен ми учител, който ми преподаваше старогръцки и латински, е още жив. Професор Иван Желев Димитров. И сме го питали точно за тълкуването на тази думичка, камила. И той тогава ни разнесни, че означава и дебело коромно въже. Но тук категорично битие писателят е заложил камилата като животно. Защото колкото и да е дебело коробното въже, по презумпция можем да си представим, че човек може да изработи такава игла, в която да вдене дори и коробното въже. Но камилата, брати и сестри, няма как да мине през иглени уши. Това е просто невъзможно. И в тази невъзможност Христос показва грамадното разделение между начина на живот, употребата на богатството и, разбира се, лелеяното място, вечния живот. Тук съм записал една точка в конспекта си. Началника на синагогата, отобразен в съвременния човек. Няма как да избягаме от тая точка. По какъв начин този началник се отобразява в съвременния човек, брати и сестри? Всички ние, които сме събрани тук, се познаваме, не сме богати хора. Но дори да не сме богати хора, дори с това, което притежаваме, малкото, което притежаваме, винаги е в състояние, брати и сестри, да ни отдалечи от основният път, наречен път Христов. И практически ни отдалечава. Няма защо да се лъже. Ако отидем отново в Евангелието по Йоанна, при една от проповедите на Христос, при едно от посещението му на Йерусалимският храм, там Христос видя много богати хора в храма, но забеляза една бедна вдовица, която имаше две лепти. Две лепти, брати и сестри. И която отиде и пусна тези две лепти в касичката за своя Творец и Създател Бог. Да подкрепи този храм, в който тя явно е намирала единодействие. Съумяла е да намери самият Бог и нейната душа е съумявала да разговаря с Него. Ние можем да нямаме много, но колкото и да притежаваме, винаги трябва да се стремим, брати и сестри, да не бъдем скъперници в своето сърце и в своята душа. Всички ние, които сме се събрали в храма, считаме себе си за вярващи хора, считаме себе си и за добри християни. Предполагам, че знаем Божиите заповеди. Дай Боже да ги четем от книга Второзаконие и от книга Изход, брати и сестри. 5 и 20 глави. А не от църковният календар, където са дадени съкратени. Казвам ги тези две посочки, защото винаги, когато кажем Божиите заповеди, се попитаме къде са те, винаги казваме в църковния календар. А те са в Светата книга, Библията. Знаем Божиите заповеди и според силите и разбиранията си полагаме някакви човешки усилия, за да ги спазваме. Понякога дори сме доволни от себе си, че успяваме да ги спазим. Но ако се вгледаме сериозно и безпристрастно в себе си, ще установим, че всеки от нас е издигнал в сърцето си някакъв идол. Нещо, което винаги ни е по-скъпо от съкровището на небето. Нещо, което измества от сърцата ни нашия Спасител Христос. Нещо, което измества съзнанието ни, мисълта за вечния живот. Всеки един има такъв идол в своя живот. За някой това е кариерата. За друг това е изрядният ред в неговия дом. За трети това е изрядността в неговото семейство. За друг стремежа да бъде популярен, да бъде почитан, уважаван. За четвърти стремежа да притежава обществена или духовна власт над хората. Стремежа да докаже себе си на всяка цена, да не се показва по никакъв начин слаб човек. Какво ангажира приоритетно съзнанието ни? Кое е нещото, което се оказва определящо за нашите дела и за нашите решения в живота ни? Ако открием това, ще открием реално какво не ни достига, за да бъдем съвършени Христови последователи и каква е крачката, която следва да направим във своя живот. От тук и от всичко това, което чухме, разбираме, че материалното богатство не ни прави свободни хора. Напротив, то ни поробва, обострия нашият личностен човешки егоизъм, смущава нашите човешки сърца, угнетява ни с грижи, с страхове, изисква да жертваме себе си в името на това, което притежаваме. Не то ни служи, това, което притежаваме, а обикновено сме стигнали до презумпцията, че ние служим на Него. Ние сме Негови роби. Но не е ли същото и с богатствата на здравето, силата, младостта, красотата, таланта? Кой млад човек в крайна сметка е решил в съвършенната си младост да потърси единение със своя Творец и Създател? Почти никой. Не усилват ли именно тези неща, младостта ни, красотата ни, талантите ни, не усилват ли те нашата гордост? Не вземат ли в плен нашите сърца, отдалечавайки ги безвъзвратно от този, който е състояние да облагородява душите и сърцата ни и който е в състояние да ни приведе във вечен живот? Ето това е размисъл, който трябва да имаме, личностният размисъл. Всеки трябва да помисли за своя живот, какви са приоритетите в неговия живот. И разбира се, основният завършващ въпрос на всичко казано до тук е: как можем да се спасим? А отговорът, брати и сестри, е еднозначен. Можем да се спасим чрез вярата в Божественият промисъл за нашият живот. Затова и Христос казва в 27 стих, че невъзможното за човеците е възможно за Бога. В тази наша вяра, т.е. чрез вярата и Божествения промисъл в живота ни, но в тази наша вяра всички ние следва да се утвърждаваме и да пребъдваме именно чрез Светата Божествена литургия. Не чрез свещичката, която минаваме да запалим, а никога не сме причастни в Светата Евхаристия с Христос. Да, нали, тук в Светата Евхаристия е пряката ни среща с Христа. Ето това не можем да разберем. А там в светото причастие, брати и сестри, е истинският живот. Там е съвършенната проява на всеобемащата любов, която в Евангелието по Йоанна, 15 глава, 9 стих, сам Христос ни казва: както Отец възлюби мене, и аз възлюбих вас, пребъдете в моята любов. Ето това е императивното изискване, което Христос изисква спрямо всеки един от нас. Аз ще завърша с едни думички на Блажени Аврелий Августин, епископ Хипонски. Между другото, моя личен лекар за рождения ми ден ми подари една прекрасна книга. Разговор със свети Августин. Прекрасна книга, брати и сестри. И явно, че я има. Тя е, автор е един полски свещеник. Ако я намерите, купете си я. Дори от нея ще разберете, т.е. ще се запознаете с Августин. Това е човека, който може би по най-перфектният духовен начин е изразил душата си, пребъдваща в Христовата любов. Там може да го прочетете, да го видите, да го почувствате. Но ще се спра на Августин върху една негова мисъл от четири думи, в която мисъл той изрази цялостно ценностите на християнския живот и на християнската вяра. Това, което ние толкова превратно сме приели, че правим противоположното, а не това, което Христос изисква. Блажени Августин казва: «Оди се дрорес, дилигере ерантес. Мрази заблудите. Запомнете го. Мрази заблудите, но обичай заблудените. Мрази заблудите, но обичай заблудените. Втори път го повтарям, защото всички ние правим противоположното. Ние сме положили живота си именно на заблудите и ги приемаме като нормалност на времето. И методически, с някакво вътрешно успокоение, мразим всички заблудени. Чести празник!